Gepler Azadlık Radiosu. Gerçeriniz hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şun 2016 yılın 30. sentyabrı heptenin anı uni. Eferde kabarlar gündelüğü. Gepleşiğimizin esası bölüğüne başlamadan odol teyadelikleri dinlen. Teyadeliklerin mazmunu bilen sizi menin güzel Hudaiberdi vatanşelerin. Uwanstanlı gazaplı meydan komandiri Gulbuddin Hekmetyar 29 sentyabrda prezident Ashraf Ghani bilen ulalaşığa gol çeken soň paraxatçylygy çağırış etdi. Paraxatçylyk ulalaşygyna gol çekme üçin kabulda prezidentin köşkündi geçirilen dabara televideniýede gön eferde görkezildi. Bu dabara video arkaly gatnaşan Hizbe Islami Topornyň sürgünlükdäki lideri Hekmetyar regionda paraxatçylygy we durnuklulygy isleýän ähli Uwanstanlylara gutlug bilen ýüzlendi. Hedir Taliban üçin hem urşu devam ettirmeğin ya da paraxatçılığa gelmeğin arasında saylamağa vaxt geldi deyip Hekmetyar aytdı. Lalaşığa layaklıkta Hekmetyarın geçmişteki hücumlarının amnisti edileceğine güvä geçilýär. Şeride Hizbi İslami Topornyň käbir agdalarynyň türmeden boşadyljagy aýdylýar. Şeride Owan hökümeti Hekmetyara garşy halkara sanksiýalarynyň aradan ayrılmagy üçin basyş etmäge razylyk berdi. Lalaşık hökümetiň öz hatabyna Hekmetyarın howpsuzlygyny üçin etmegine degişli meseleni hem öz üçin alýar. Hizbi İslami 2001 ýylda Birleşen Ştatlaryň ýolbaşçylygyndaky halkara koalisiýanyň Owanstana goşun salmagynyň ideýany Amerikan we Owan goşunlaryna garşy gazaply hüjümleriň ençemesini amala aşyrdy. Kabul Hizbi İslami bilen baglaşan ulalaşygynyň Talibanyň hem öz hüjümlerini besedip tiýasy prosesa goşulmagyna iterge berjegine umyt baglaýar. Orsiýet Birleşen Ştatlaryň Siriýa öňçeden soňky beýanamasyna terrorizme goldaw bildirmegi bilen deň seredýänligini aýdýar. Döwlet departamentiniň metbuat wekili John Kirby eger Orsiýet Siriýanyň demirgazygyndaky Aleppo şäherinde hüjümleri bes etmek boýunça gyssagly ädimleri etmese Washingtonyň Orsiýet bilen Siriýa öňçe ähli hyzmatdaşlygyny ýatyrmaga taýýarlanýanlygyny 28 sentýabrda aýtdy. Şerede Kirby Orsiýetiň Siriýadaky zorlugyň bes edilmegine gyzyklanma bildirenligine sebäbi ekstremistleriň ol ýerdäki boşlukdan peýdalanyp Orsiýetiň behwitlerine belki-de hatda Orsiýetiň şäherlerine garşy hüjümleri başlamagynyň ehtimallygyny bellädi. Orsiýetiň daşary işler ministriniň orunbasary Sergey Repkov 29 sentýabrda bu çykyşy kommentirläp, ony duýga erk edip bilmezlik diýip adlandyrdy. Şeýle-de ol Moskwanyň 48 sagatlyk insanperwer arakatmany teklip edenligini ema Birleşen Ştatlaryň Siriýa boýunça teklip eden okatyşygy bes etmek boýunça 7 günlük araketme planynyň bolsa Orsiýet üçin kabul ederlikli bolmanlygyny aýtdy. Ukraina 2-nji jahan urşynyň dowamında nazistler tarapyndan basylyp alynan Kiýewiň eteginde ýewreýlerden 33,771 adamyň gyrgyna berilmeginiň 75-nji ýyl döwümünde matam çäresini geçirýär. 1941-nji ýylyň 29-njy we 30-njy sentýabrynda Babi Yar atly ýerde ýewrey erkek adamlaryň aýallaryň we çağalaryň öldürilmegi nazistleriň ýewreýleri ýok etmek üçin giň derejede ulanan köpçülükleýin gyrgynçylyk çäreleriniň ýerki mysaly болпты. Bu ýerde urşyň dowamında 100 000 çemese adam öldürildi. Cezalandyrjy toporlaryň öldürenleriniň arasynda ýewreýler, cyganlar, Sowet uruş ýetirleri we Ukrainanyň azad ediş hereketiniň söýüşçüleri bar diýip Premier-ministr Volodymyr Groysman Facebook sosial ulgamynda bildirdi. 29-njy sentýabrda Ukrainanyň prezidenti Petro Poroshenkonyň baş tutanlygynda geçirilen matam çäresine Israýylyň prezidenti Reuven Rivlin hem gatnaşmaldy. Emma Rivlin Israýylyň öňki prezidenti Shimon Peresiň aradan çykmagy sebäpli Kiýewe saparyny ýatyrdy. Pakistan dabaly Kashmir regionunda özüniň iki eskeriniň Hindistanyň harbiýleri tarapyndan öldürilenligini aýdýar. Harbiýler Pakistanly eskerler geçen gyýje göz öňünde tutulýan serhetde Hindistanyň provokatif oduna ýagdaý görä jogap berdiler diýip 29-njy sentýabrda aýtdylar. Maglumata görä okatyşyk Bihimber, Kel we Lipa atly oglaryň golaýynda 6 sagatda golaý wagtyň dowamında bolupdyr. Premier-ministr Nawaz Sharif Hindistanyň harbiýlerini aýplady. Şol wagtyň özünde de Hindistanyň harbiýleri şäherçelerde geçirilmegi planlaşdyrylýan hüjümleriň öňüne almak boýunça dikkat bilen zarba uranlygyny aýdýarlar. Şol terrorçulara we olara ýardam bermäge tinançanlara uly diýen ýetirildi diýip general-leýtenant Ranbir Singh aýtdy. 1947-nji ýylda Britaniýanyň häkimetiniň tamamlanmagyndan soň Pakistanyň we Hindistanyň arasynda bölünen Kaşmirde iki ýurdun arasynda ýygy-ýygydan oka taşyklar bolýar. Ýurtlaryň ikisi de dawaly Himalay territoriýasyny özüniňki hasap edip, iki sany uruşy baştan geçirdiler. Gündoğru Ukrainadaki konfliktin gidiyen yerinde düşürülen suratları görkezmek için Moskvada kuralan sergide bir orsiyetli adam suratlara zeper yetirdi. 28-nji sentýabrda Anton Belikov dokumental suratlar merkezinde geçirilýän sergide Belaruslu suratçy Aleksandr Vasikovichiň we Ukrainaly Serhiy Loykonyň düşüren suratlarynyň ýüzüne gyzyl reňk tepdi. Suratlar Donetsk we Luhansk regionlarynda Ukrainanyň ýaraly güýçleriniň 2014-nji ýylyň aprel aýyndan beri orsiýetçi separatistlere garşy söwüşen ýerlerinde düşürilipdi. Özünü hudojnik deyip tanadan Belikov suratların avtorlarını faşist deyip atlandırdı. Hormatlı radyo dinleyicileri, siz günün kevr tiyadilikleri bilen tanış oldunuz. Havarlar